Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилин праз 12 наша експертиза. Сьогодні у ній розмова про білорусько-російське дочинення. Затим, після експертизи, у вибраному значної читанки проза Віктора Каська. Але спочатку подорожжя свободи. Тетяна Сапич побувала у глибокім.
Не тільки того світу, що в окні, це правда. Але правда і те, що світ не тільки недзе далеко. Тому на питання кінофестиваль, Канни, Венеція, Карлові Вари, я вже другий год запар відказую «Глибокая магніфікат». Збираю валізу і їду глядець кіно. Магніфікат у глибокім – це католицький фестиваль християнських фільмів і телевізійних програм. Але даремно чоловік світський став би бянтежитися гэтых строгих словов – католицькі і християнські. Бо не кількість згадок ім'я Божого і ненаявно скрижу у свечек і образов у кінотвори визначають, це буде твор у програмі чи ні. Головні критерії – це мастацькі якості і професіоналізм. Сьогодні фестивалю 4 роки. Узрост дитячий, але тільки узрост. Усе остатнє, як у дорослих. І жури, і запрошені знакомітості, і тусовки, і кулюари, і культурна програма. Нема хіба що червоного келіма і дефіле зорок. Зрешті на церемонії закриття вечорові сукні вельми і вельми вітаються. Юсю Магніфіката і свой девіз.
От он тум сімт. Каб усе былі адно. Гэта дэвіз наогул хрысціянаў і дэвіз католікаў. Каб усе былі канфесіі адзіныя – пратэстанты, праваслаўныя і католікі.
Вядомы беларускі дакументаліст Юрый Гарулёў з'яўляецца заснавальнікам магніфікату. Ён жа дырэктар фестывалю.
Я думаю, што вось гэты прынцып экуменізма, ён тут у жыцці, як нідзе ў другіх месцах.
Юрый Міхайлович, за што вы палюбілі глыбокае?
Глыбокае – гэта ж маленький кавалачок прихожусти Білорусі, починає Дивісів і заканчує Мосором. І коли був першиню, я побачив гэты Мосор, я зрозумів одразу, що гэта тут повинен состояться фестиваль. І зараз глибочно гэта просто родний такий край.
І так званий білоруський Версаль у Мосері, і центр Європи на озері Шо у Івісі – усе гэта обов'язкові складники програми «Магніфікату», закликане зробити на гостей незабывне ураження.
Дивно, що у некій такої далекої, глибокої, справді, провінції, і нечто є таке надзвичай, пригожее місце, така догледженість, така пекність – це костел у Мосері, і то, що вокруг його, і така екзотика, як страуси.
Режисерка і сценаристка Ольга Дашук у пошуках матеріалу шмат їздить по Білорусі, але тут глибоким у першиню.
І люди сподобалися, наприклад, екскурсоводи музеї, які видатно говорять по-білоруську.
Однак не Мосор і не Івіс при усій повазі є на кінофестивалі першою справою. Кіно, кіно і ще раз кіно. Стужки з Латвії, Літви, Грузії, з Канади, Америки, Італії, Росії, України.
Фестиваль демонструє нам дивну таку обставину, яку нельга абсолютно тлумачити чисто практично, прагматично, логічно. Коли стужки створені в різних країнах світу, зняти одну тенденцію і закривати одну і ту ж тему. Це абсолютно дивно.
Кінознавця Галіна Шур працює у складі жури фестивалю у 4-й год.
Ось це зараз цікавить мастака, дослідування особи, от у незвичайних якби, таких обставинах і у відносинах одного чоловіка до другого. Любов до Бога, до себе і до другого чоловіка.
Некалькі словаў пра беларускае дакументальнае кіно, якое сёлета было прадстаўлена як ніколі магутна. Вальс Віктара Аслюка, пра вясковага доктара, які штодня ці спёка на двары ці слота, аб'язджае на ровары самыя аддаленыя, самыя закінутыя сялібы, адведвае старых і хворых людзей, ён і лекар для іх, і спаведнік, і апошні спадзеў. Айціц Сергія роботи Станіслава Гайдука, кінопортрет православного святара Сергія Гордуна, який перекладає на білоруську мову святоє писання. Нарешті фільми Міхася Ждановського «Ова усі дні» про сціплого, мало кому відомого чоловіка, який котрий год боронить куропати. От непогоди, от вандалів і сатаністів, от абиякових мінаків. Вертає крижі на раніше місце, подновляє, ставить своє нове. Сам, один. Ува усі дні. Бадай, от самого початку було ясно, що сёлета головний приз магніфікату застанеться у Білорусі. Спрачалися тільки, хто стане його владельником. Однак інтрига заховувалася до самого закриття фестивалю.
На хвилях Радіо Свобода Тетяна Сапач розказує про своє ураження від глибокого у часі проведення там фестивалю християнських фільмів.
Кіно перед усім кіно. Особистого часу у гостей і удзельнікаў зусім вобмаль. А хочацца ж ведаць, якое яно мястэчка глыбокае па-за фестывалем. Некаторыя ўяўленні даюць экскурсіі па горадзе. Яшчэ трохі кароткія самастойныя прагулкі познім вечарам, пасля ўсяго. Але галоўная крыніца інфармацыі – гэта глыбоцкія людзі, якія прыходзяць на прагляды і ў перапынках гатовыя распавядаць пра ўсё, што вас цікавіць. І пра мясціны, якія абавязкова варта наведаць, і пра вядомых людзей, якія нарадзіліся ў глыбокім, і пра славутую згушчонку.
І наша згушчонка, якую я дрыніклі ў Савецкім Саюзі, з гэтым лагатыпам глыбоцкі малочна-кансервавы завод, гэта таксама наша, гэта ад нас не аддаеш.
Спадарыня Рэгіна Марцынкевіч сталая і адданая прыхільніца магніфікату. Ва ўсялякую вольную хвіліну прыходзіць у Дом культуры глядзець кіно. І ў мінулым годзе, і ў пазамінулым.
Ведаце, што ў нас пачаў развівацца турыстычны бізнес на вёсцы, пачаў развівацца. У нас ёсць турыстычныя домікі, дзе можна пачыць і пабыць на прыродзе. Мы пачынаем. Разумееце, што такое пачынаем? І ўсё ў нас будзе.
Такім чынам свой фестываль у глыбокім ёсць. Турызм амаль што ёсць. А чаго няма, дык гэта стадыёну, наракае мая суразмоўніца.
У такім салідным горадзе глыбока павінен быць фестываль.
Салідным?
А так. Бо я тут жыву, я тут нарадзілася, ведаеце, я тут вырасла, я тут сталела і старела, і ўсё тут.
У салідным горадзе глыбокім жыве за невялікім 20 тысячаў чалавек. Гэтая лічба застаецца нязменнаю на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новае моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочна-кансервавым камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мной культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца.
Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў.
У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы.
А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку?
Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была роспач жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі.
Для чаго мы ўвогуле існуем на гэтай зямлі?
Кожны свой крыж.
А ў вас?
У мяне крыж. Культура. Адражэнне культуры.
У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Тая моя дыпломная работа, якую я ставіў у Віцебскім вучылішчы мастацтваў, гэта абрад і засяванне поля. Абрад страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркую, што я тут тоже ставлю, каб мае землякі тоже бачылі гэта абрад. А пасля у Владзіміра Караткевіча, класны пісархонт, я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашай Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову.
Наколькі я ведаю з майго класа, з школы, напэўна засталося глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗШ. Хто дзе?
Таня Бабіч покинула родное Глибокое задолго до того, как тут усталявалася помянённая мною мода заставаться тут, ці принамсі сюди вертаться. Дзявчина аднойчы вырашыла, што вырасла з Глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу, воз непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Кожны раз прыязджаючы, я вось час бачу нейкія змены, можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Каб прыехаць і пабачыць, што ты будынак, які быў учора чырвоным, сёння таксама чырвоны, ўжо не змяніў колер на какие-нибудь такие брутальные зеленые.
Таня, а при каких обставинах вы вернулись бы?
Я не веду, я просто сама вандровник. Мне цікаво побывать в разных местах, пожить в разных местах. И за сюда приемно вертаться.
І ось нарешті кульмінація кінофесту, калі прогучаць імёны аўтараў-пераможцаў і назвы найлепшых фільмаў.
Диплом гран-при присуждается фильму «Во все дни» студия «Беларусь фильм», автор сценария и режиссер Михаил Жадовский.
Приз жюри за най...